Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыға Саутай. Еуразия экономикалық одағы елдері басшылары бұл одақтың кеден кодексі туралы келісімді мақұлдады. Бұл кодексті еркін тауар айналымы кепілі деушілер де, оған күмәнданушылар да бар. Кеше Ресейдің Санкт-Петербург қаласында Еуразиялық жоғары экономикалық кеңес жиыны өтті. Жиынға Еуразия экономикалық одағына мүше елдердің төртеуінің Ресей, Қазақстан, Қырғызстан мен Арменияның президенттері қатысты, ал Беларусь президенті келген жоқ. Қазақстан президентінің сайтындағы дерекке қарағанда, бұл жиында Еуразия экономикалық одағының кеден кодексі қол қоюға дайын болған. Ресей президенті сайты Еуразиялық жоғары экономикалық кеңестің мақұлданған құжат жобалары қатарында Еуразия экономикалық одағы кеден кодексі туралы келісімді де айтқан. Армения президенті сайтыда бұл кодекс жайлы келісімге қол қойылғанын хабарлаған, ал Қырғызстан президенті сайтында ол туралы дерек жоқ. Еуразия экономикалық одағының кеден кодексін әзірлеуге қатысушылардың бірі Қазақстанның Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы. Палатаның кедендік әкімшілік департаментінің директоры Дина Мамашеваның айтуынша, бұл құжат 3 жыл әзірленген.
Подпишут этот кодекс, пойдет на ратификацию. И если все будет нормально, то где-то ориентировочно через полгода мы уже будем работать по новому таможенному законодательству Евразийского союза.
Сарапшы Дина Мамашеваның айтуынша, Еуразия экономикалық одағының кеден кодексіне қазіргі қолданыстағы кеден одағы кодексінде ескерілмеген 30 халықаралық келісім енгізілген.
Этот кодекс он максимально модернизированный. Он имеет очень много преимуществ перед действующим законодательством. Он позволяет работать полностью в электронном формате. Предусмотрены такие абсолютно новые нормы, как автоматический выпуск. То есть если система управления рисками ничего не говорит, вы сразу автоматически выпускаете, даже без участия таможенного инспектора. Очень много есть хороших норм для бизнеса.
Дейді Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы өкілі Дина Мамашева. Оның 1,5 беттік бұл кодекс Еуразия экономикалық одағы елдер арасындағы еркін тауар айналымға жол ашады, Қазақстан экономикасының дамуына әсер етеді деп біледі. Экономикалық шолушы Денис Кривошеев, Еуразия экономикалық одағы елдердің кеден кодексі Қазақстанның да экономикасына дамуына себеп болады деген пікірге күдіктене қарайды. Ол қазір Қазақстанның нарыққа әсер ететін тетіктерден айырылып отырғанын айтады.
Является единственным барьером между государствами, который позволяет так или иначе стимулировать собственный рынок. У нас сейчас забрали границы, и фактически мы не можем регулировать таможенные пошлины, которые устраивают всех.
Денис Кривошеев кеден кодексін әлемдік бәсекелестікке қадам деп атап, экономикасы кішкентай әрі басқармалы Қазақстан бәсекеге шыдамайды дейді. Ал саясаттанушы Досым Сәтбаев, Еуразия экономикалық одағындағы мүддесі басым Ресей одақ мақсатына кедергі келтіріп жүргенін айтады.
В момент подписания договора о создании Евразийского экономического союза Казахстан уже потерял часть своего экономического суверенитета.
2010 жылы кеден одағы құрылғалы, Еуразиялық экономикалық одақты құру туралы келісімге қол қойылғалы бері Қазақстан экономикалық дербестігінің біразын жоғалтты. Әсіресе сыртқы саудаға қатысты экономикалық мәселелерді Еуразиялық экономикалық одақ елдерімен келісіп шешу бізге біраз қиындық туғызды. Екіншіден, одақ құру кезінде берілген 170 миллион адамдық нарыққа жол ашу туралы уәделер сөз күйінде қалды. Себебі Ресей әлі күнге дейін біз экспорттайтын шектелген тауар түрлеріне де кедергі жасап отыр.
Сарапшының пікірінше, Еуразия экономикалық одағының кеден кодексі қабылданса да, еркін тауар айналымына кепіл жоқ екен.
Какие бы там нужные кодексы не принимались, до тех самых пор, пока политика будет доминировать над экономикой.
Қандай кеден кодекс қабылданса да, экономикадан саясат басын тұрғанда, бұл жобаның кез келген құжаты дұрыс іске аспайды. Мәселен, Ресей ертең тағы да Қазақстанның экономикалық серіктес елдерінің бірімен геосаяси ойындарын бастап кетсе, онда мына құжаттар жұмыс істемей қалады. Мұндай жағдайға Еуразиялық экономикалық одақ келісімі жасалған соң да жолыққанбыз.
Дейді Досым Сатпаев, өткен жылдары Ресейдің кейбір елдермен қарым-қатынасы нашарлаған кезде оның зардабы қазақстандық кәсіпкерлерге де тиген. Жалпы Еуразия экономикалық одағы шарты жасалған 2014 жылдан бастап Қазақстан экономикасы дамуы жылдан жылға баяулап келеді. Қазір Еуразия экономикалық одағы құрамындағы Ресей, Қазақстан, Беларусь, Қырғызстан мен Армения 2009 жылы қабылданған кеден одағының кеден кодексін пайдаланып жүр. Кеше келісімі жасалған Еуразиялық экономикалық одақ кеден кодексі 2017 жылдың 1 шілдесінен бастап күшіне енуі тиіс деп хабарланған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.